Pane profesore, já bych teďko změnil téma. Většina lidí s láskou, někdy možná s úsměvem, vzpomíná na svá dětská léta, na to, jak začali chodit do školy, do školky. Vy jste taky začal v 50. letech. A tady v té knize, kterou jste vydal před pár lety, To, že byl život, jste zavzpomínal na to, když jste do té školky šel. Byl to jednoznačně nejstrašnější rok mého života. Cítil jsem se jako vyhnaný z ráje do nudného světa dětí. Pak tam píšete, až hluboko do dospělosti trvala řada traumat z tohoto pokusu udělat z individualistického dítěte příslušníka stáda. Co pro vás bylo to nejhorší?
No, já jsem vlastně, že já jsem jedináček a narodil jsem se rodičům vlastně o generaci starším. Když jsem se narodil, tak mé mamince bylo 45, mému tatínkovi skoro 50, byli vlastně ve věku prarodičů, že a nesli si v sobě toho ducha té první republiky, že můj otec byl editorem Díla Bratří Čapku, ještě se s ním znal a tak dále. Tak já jsem vlastně celé to dětství vyrůstal mezi dospělými a naslouchal jsem tomu, i když jsem čemu nerozuměl, a naslouchal se tam přicházeli, že jo, ti spisovatelé a já jsem se cítil součástí tohohle světa dospělých.
A vůbec vám to nevadilo, jo? Jako dítě?
Mě to strašně bavilo, mě to strašně bavilo. Ale když jsem byl vystrčen do toho světa dětí a měl jsem si tam hrát s nějakýma hračkama a chodit v nějaký uniformě a nička do toho, tak já jsem tam byl zoufalý, já jsem měl pocit, že mě někdo vyhnal, srazil prostě někam úplně jinam, kam nepatřím, a já prostě na ten kolektivismus opravdu moc nejsem v tom, ten jedináček ve mně zůstal, ale já si myslím, že mě to taky hodně dalo.
A musel jste s těmi traumaty, jak jste to tam nazval, později pracovat?
To jo, já jsem měl několik takových traumat, pamatuju si, jak jsme tam měli koprovou omáčku, tak od té doby jsem nesnášel koprovou omáčku, ale před rokem už jsem si ji najel, docela mě chutnala.
Takže už jste to zpracoval.
Už jsem to zpracoval, jo.
Tak další taková vzpomínka na vaše mládí. Vy jste v roce 1966 začal studovat na Filozofické fakultě sociologii a filozofii. V roce 1967 jste vyjel na studia do Británie. Co jste vlastně v tu dobu měl, nebo jakou jste měl představu, v čem, nebo jako co budete pracovat, v jakém povolání?
Já vždycky varuju, aby si lidi moc věci nepřáli, protože oni se jim splní. A mně se splnilo skoro všecko. Jo? Chtěl jsem se dostat do Antarktidu, to jsem v první třídě jsem psal takovou knížečku Věda o severu, pak jsem se tam dostal. Že? Já jsem samozřejmě, jak jsem viděl toho otce intelektuála a zabývajícího se tou literaturou, tak jsem chtěl být vždycky spisovatelem. Že? Pak jsem chtěl být univerzitním profesorem. Ja? A teprve mnohem později jsem chtěl být knězem. A najednou se to všecko spojilo. Ja? Takže mě se to splnilo. Já jsem tenkrát měl představu, hodně jsem byl inspirován tím Masarykem. Ja? Masaryk, protože se otevírala vlastně ten obor sociologie. Dlouhou dobu byla to buržoázní pavěda, že my jsme byli první ročník sociologie. No a já jsem se v té době zajímal o politiku, zajímal jsem se o dějiny, zajímal jsem se o veřejný život, zajímal jsem se o náboženství, o kulturu. No a řekl jsem si, to spojení té sociologie a filozofie, to je to, co dělal a učil ten Masaryk, no tak to je to moje métier, že tam já budu působit. Takže s tím jsem do toho šel. Hmm.
A pak vlastně tím dalším mezníkem, jestli jsem to všechno dobře pochopil, tak byl rok 68, později tedy rok 69, mučednická smrt Jana Palacha, mimochodem spolužáka z Filozofické fakulty, což bylo v lednu 1969. A vy jste tehdy mimo jiné pomáhal organizovat rekviem, zádušní mši za Jana Palacha. A v této knize, na kterou jsem tedy už poukazoval, tak vzpomínáte, jak jste šel z té zádušní mše z toho kostela svatého Tomáše po Karlově mostě a nesl jste pod kabátem tu posmrtnou masku Jana Palacha, nesl jste ji na Filozofickou fakultu. A tehdy jste, jak píšete, si sám slíbil, že vzešel z toho můj slib, nedat se zlomit k žádné kolaboraci, zříct se raději příjemného běžného života, neusilovat o založení rodiny a materiální zabezpečení, jít cestou horlivého studia všeho, co komunisté zapovídají. Byl to můj první a rozhodný krok na cestě ke kněžství. Nezalitoval jste někdy těch obětí, které to sebou pak neslo?
Nakonec ne. To víte, byly samozřejmě chvíli zkoušek, byly chvíli jako různých trpkostí a nakonec jsem vždycky tomu znovu přikývil. Jo, ten Jan Palach se hrál v mém životě obrovskou roli. Já, když jsem nesl tu masku, že on po sobě nechal Palach ten dopis, já jsem pochoden číslo jedna, budu následovat další. Já jsem si řekl, tak teďka jsme vlastně všichni, kdo nějak rozumíme tomu jeho protestu. On to nebyl jenom protest proti okupaci, ale proti tomu, že ta společnost se začala drolit a začala kolaborovat. Tak jsme vlastně v té situaci té pochodně číslo dvě. A jak já mám, jak si dát nějakou oběť, tak asi ne tím, že se zapálím na ulici, ale musím také něco obětovat. Jo? A to jsem splnil.
Jste se tím knězem stal, byť tedy v těch 70. letech knězem podzemní církve, kde jste byl vysvěcen v NDR v roce 1978 a do toho jste měl tady to civilní povolání, protože jste působil jako sociolog, psycholog v normálních podnicích, nebo jste byl v institutu ministerstva průmyslu. Už jsme vzpomínali na to, že jste byl terapeutem alkoholiku a narkomanu na klinice Jaroslava Skály u Apolináře. Na co z té doby nejčastěji vzpomínáte? Na to, že jste byl tím tajným knězem a zároveň tím...
Ona to byla samozřejmě trošičku civilním. Romantika v tom taky, že jsem, často jsem si říkal, no, nejdřív jsem ještě dokonce mohl přednášet, sice jsem měl zákaz přednášet na vysokých školách, ale byl jsem ještě na tom podnikovém institutu a tak samozřejmě tam byli ty komunisti, tak jsem si říkal, chlapci, kdybyste viděli, kdo já jsem, že?
Takže... Odhalili vás někdy?
Myslím, že ne. Jako byl jsem mnohokrát vyslýchán, STB mělo podezření, ale někdo nás nezradil. Jo? Nemyslete si, že nevíme o vašem významném postavení v jezuitském řádě. No, tak v jezuitském řádě jsem nebyl, tak jsem říkal, já obdivuju tu policii, že o mě zná věci, o které já o sobě vůbec nevím. Že? Potom v těch archivech STV odmítl jakoukoliv spolupráci s námi a dával nám najevo intelektuální převahu. No, tak potom mě nějak způsobem nechali být, ale vypudil mě ze všech těch povolání. Tam vždycky ten ředitel dostal jako příkaz, aby mě propustil, že se stýkám s podezřelými lidmi a on mě řekl, radši odejdi sám, to jsem udělal. No a potom ten zbytek té doby jsem strávil tam, kde si asi ty komunisti mysleli, že už nikoho nemůžu zkazit mezi těmi alkoholiky a narkomany.
Pane profesore, vy jste koncem 80. let navázal spolupráci s pražským kardinálem nebo arcibiskupem Františkem Tomáškem. Pořádal jste tehdy taky bytové, filozofické bytové semináře, kterých se účastnili i příslušníci disentu, včetně Václava Havla. Pak jste tedy...
Tam jsem nepořádal, účastnil jsem se.
Účastnil jste se, pardon. A pak jste vlastně v tomto nastavení tak jako plynule vstoupil do té svobodné společnosti na tom přelomu roku 89-90. Co jste si tehdy přál, že se stane? Respektive z čeho jste případně rozčarován, že se to nestalo?
Jak jsem říkal, my jsme toužili, když jsme vytvářeli ten program toho desetiletí duchovní obnovy, že přece jenom to nebude jenom taková perestrojka, že se změní to celkové klima hodnotové a o to se najednou nikdo nestaral. I ta církev se začala starat prostě o sebe a ty lidi v tom našem okruhu tak převzali nejrůznější důležitá místa i v církvi, i ve společnosti, ale o tenhle ten projekt se vlastně už nikdo nestaral a najednou jsem viděl, že většina té církve prostě proto nemá smysl, o to nemá zájem. Jo? Takže to bylo, tohle to moje očekávání bylo hluboce zklamáno. Na druhé straně jsem strašně rád, že jsme členy Evropské unie a jsem vždycky chtěl, aby jsme byli především Evropani, aby jsme byli součástí Západu, aby tady byl svobodný tisk, aby ta církev se mohla svobodně vyjadřovat, takže to se všecko splnilo. Jo? Ale dneska, jak jsem řekl, mě skličuje ten nárůst toho populismu a takový ten úbytek myšlení kritického ve společnosti. Lidi z velké části přestávají číst, přestávají moc přemýšlet. Jo, je to, a potom jsou chytlaví na takové ty emocionální výkřiky a pak jsou ty výsledky v těch volbách a tak dále.
Vy jste zmínil taky v jedné souvislosti, že lidé nemají nebo část lidí nemá ráda příslušníky církve, kněží a tak dál. Proč si myslíte, že příslušníci církevní představitelé se pouští do takových úvah, jak mají lidé žít a jak nemají žít? A teď třeba ve vztahu k těm různým tématům, která se teď řeší, ať už jsou to manželství jednopohlavních párů, tradiční rodiny. Máte za to, že to je něco, co ta společnost od církve očekává, že dostanou návod na život?
V které podobě to dostávají, to je spíš kontraproduktivní. Já si myslím, že jako církev by měla být součástí těch takzvaných institucí morálně kulturních. Je taková teorie, že demokracie stojí na jisté oddělení, ale zároveň souhře ekonomických struktur, těch politických struktur a těch morálně kulturních struktur. A do toho patří církve, do toho patří univerzity, do toho patří svobodný tisk a ti by měli být jakýmsi svědomím společnosti nebo měli by nastolovat určitá témata, otevírat debatu. Jo, a tam si myslím, že církev by měla mít své místo. Tak, jak se prezentuje třeba ústy pana kardinála Duky, to je, myslím, naprosto kontraproduktivní. Ale myslím si, že tady musí být lidé a já se snažím tuto roli tady hrát a jsem rád, že je tady Václav Malý a řada dalších, teďka hodně i biskup Holub, kteří vstupují do toho veřejného prostoru. No, já jsem vzal na sebe tu roli, které se říká public theologian, veřejný teolog. Člověk, který jednak studuje ty otázky toho veřejného života z toho teologicko-sociologického pohledu, ale také se k tomu vyjadřuje a aktivně se toho účastní. Takovým prototypem toho veřejného teologa byl Martin Luther King, že? Ale předtím to proti komunismu byl Dietrich Bonhoeffer, proti komunismu to byli moji učitelé Josef Zvěřina, Otto Mádr, že v Polsku profesor Tischner, inspirátor solidárnosti, v Polsku říkají Halík, to je český Tischner. Takže já si myslím, že tahle ta role je velmi důležitá. Není to prostě nějakého pana faráře, který kafrá do politiky. Jo? To si myslím, že jestliže prostě ti kněží nemají nějaké sociologické, politické vzdělání, tak do toho skutečně nemají mluvit. Ale jestliže mají schopnost se, jak si tu studovat odborně i z toho společenského hlediska, společenskovědního a zároveň se dívají z toho hlediska filozoficko-teologického, takže to je pohled, který je nezastupitelný, který je velmi důležitý. Já tady vytvářím takovou školu, které říkám kairologie, neboli jako od kairos, to znamená příhodný čas, jo, taková spirituální diagnostika toho, co se odehrává v kultuře a ve společnosti.
Vlastně tu myšlenku velké reformy křesťanství zahájil papež František, už jste o tom sám mluvil. Vy se tomu věnujete ve své knize Odpoledne křesťanství, která byla, jestli se nepletu, přeložena už asi do 11 světových jazyků.
Možná ještě víc, no.
Každopádně je to velký bestseller, dá se říct, když posčítáme možná různá vydání po světě. A taky píšete, nebo mluvíte o tom, že tady bude nové křesťanství, že to projde opravdu tím velkým vývojem. Kdy to bude?
Tak to je otázka na Pána Boha. To není otázka na mě. Ale já si myslím, že je tomu třeba položit. Jo, jistě v tom něco má udělat ta synodální obnova. Bude další, že ten synod na podzim. Já si nemyslím, že ten hned přinese všechny ty změny. A mnozí očekávají ty změny hlavně strukturální, že dobrovolnění celibátu, jako pozvání žen do té služby církve. Já si myslím, že tohle jsou docela důležité věci. Že ten čas pomalinku proto nazrál, ale že samo tohleto tu církev nespasí. To jsou věci, které tady dávno mají evangelické církve a oni na tom nejsou lépe než my, jo, spíš hůř. Takže já si myslím, že tady je třeba skutečně ta spirituální a teologická obnova. Vyhnout se jak takovému tomu zapšklému konzervativismu, dělat ghetto, ale taky takovému povrchnímu modernizování církve a udělat z toho něco, co je takové sympatické, všem přijatelné. Já si myslím, že musíme jít na hloubku. Já proti takovému tomu povrchnímu modernizování církve a popularizování církve se vymezuji stejně tak, jako vůči tomu konzervativu.
A ty myslíte, co teď to povrchní modernizování?
Nechtěl bych nám personifikovat, ale samozřejmě jsou různé osobnosti, které, ale má to taky svoji úlohu, že, kteří ukazují, že ty kněží jsou také lidé plní humoru a dělají sport a jsou účastní prostě v různých talk show.
To vám vlastní není.
To mě není vlastní.
To vlastně není vaše cesta.
Martina Kopecká ve Stardance, že. Proč ne? Jo? Asi lidé potřebují vědět, že prostě farář a farářka nejsou jenom nějaký lidé z předminulého století. Ale kdyby bylo jenom toto, to, tak je to hrozně málo. Jo? My se nemáme jenom přizpůsobit tomu, co už tady je. A najít něco nového. A já si myslím, že to je ta spirituální hloubka. Naučit lidi kontemplativnímu přístupu ke společnosti a ke skutečnosti. A tam já vidím svoje.
Já